Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Cleantech.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Eetris on selle kuu Cleantechi saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Nagu ikka räägime Cleantechi saates innovatsioonist, räägime rohetehnoloogiatest, keskkonna kaitsmisest ja sellest, kuidas see kõik omavahel kokku läheb. Tänases saates räägime natukene rohkem sellest, kuidas me võibolla keskkonnasõbralikumalt, rohelisemalt selles kõiges meid ümbritsevas ringi liikuda saaksime, ehk siis keskendume elektriautodele. Kui rohelised elektriautod on, miks nad on ja kas ja peaks selle ostma endale või on mõistlik üle üldse kasutada erinevaid renditeenuseid, on mul hea meel, et minuga täna neid teemasid avamas on Eleporti tegevjuht Raul Potissepp, tere!
Tere!
Ja Elmo rendi poole pealt on Enn Laanso junior täna, tere Enn!
Ja tere Mart ja tere head kuulajad!
No alustamegi võibolla selle poole pealt, et kes veel ei tea? Mis on Elmorent, mis on Eleport, millega te tegelete. Elmorent võibolla on natuke rohkem tuttavam sellepärast, et no, teie siltidega autosid on ikkagi täna veel rohkem, aga Raul Eleport, millega tegelete?
Ja, Eleport on elektromobiilsuse valdkonnast tegutsev ettevõte, mis siis peamine fookus on elektriautode laadimistaristu välja ehitamine Eestis. Et lahendada seda muna ja kana probleemi, et laadijaid oleks ikkagi igal pool seal, kus neid vaja on. Ja laadijatega seonduvalt me ka müüme neid eraisikutele, ettevõtetele, korteriühistutele ja kui keegi tahab ka kiiremaid laadijaid panna, siis tegelema ka sellega. Ja mille poolest Eleport ei ole täna tuntud, aga ma arvan, et järjest tuntumaks saab, on tegelikult ikkagi elektriautode rent. Et siiamaani me oleme päris palju pakkunud teenust siis suure läbisõiduga sektoritele, nagu kullerid või taksojuhid, aga üsna pea tulema välja ka siis eraisikule suunatud elektriautode rendiga.
No ja selle lühiajalise elektriautode rendiga eelkõige ka tegeleb ju Elmo juba praegu, eks ole, et kui me nüüd võtame viimase nädala selle valdkonnuste suuremat uudis, siis Bolt on nüüd tulnud samasuguse teenusega tänavatele, teie olite siiski esimesed, kes nii-öelda võtta äppiga auto tänavalt teenusega välja tulid.
Täpselt nii, et Elmo Rent on aastast 2013 tegutsenud Eesti turul auto või sõiduki jagamisega, lühirendiga ja et olla veel siis nii-öelda ägedam, saab ka öelda, et me oleme ka maailmas üks esimesi elektriauto jagajaid vasta teenuse pakkuja, nii et seda me teeme ja kui teine kodumain ettevõtte Boldina on otsustanud tulla turule, siis tegelikult see näitab väga selgelt suunda trendi, sõiduki jagamise makrotrend või sellega seotud lumepall on hakanud järjest kiiremini veerema ja väga tervitatav on suurte turule tulek.
Mm-hmm. No, teeme korra selle selgeks. Sõidu jagamine ja sõiduki jagamine. Kaks väga huvitavad fraase, mida kasutatakse. Sõidu jagamine on väga populaarne. See on siis see, kui sa istud mitmekesi autos. Eks ole. Sõiduki jagamine on see, et sa mitmekesi kasutad ühte autot.
Ma arvan, me võime neid peeneid tõlgendusi veel nii-öelda erinevalt nagu vaadata, aga üks on põhjendatav minust taksosõiduga ja teine on nagu rendiga, et kokkuvõttes, kuidas meie nagu vaatame, et tegemist on ressursiga, auto on ressurss ja kuidas seda ressurssi jagatakse. Kui sul tuleb taksojuht, ehk siis sõidujagaja juhiga kohale, siis sa jagad seda rohkem kui üksinda omades. Kui sa rendid seda tänavalt, siis sa tõesti jagad seda mitme inimesega. Sa kasutad seda ressurssi kordades rohkem kui selle asemel, et ta sul kodus seisab ja ei leia rakendust.
Mm-hmm. Ma arvan, et tulevikus need kaks sektorit tegelikult mingil määral nagu sulavad üheks ka, et noh, täna enne seda, kui Elmo Rent, CityBee ja Bolt ei tegutsenud, siis oli inimesel tihti peale oligi takso ainus variant, kuidas kodust kuskile X kohta saada, kui ühistransport ei olnud nagu selle jaoks piisalt mugav, siis nüüd on ikkagi inimesel valik, on ju, et kas ta teelib endale juhiga auto või ta võtab siis auto ja on ise see juht. Et,
või ka on kolmas variant, kuhu me oleme läinud, et on kaugjuhtivad autod, nii et see on, aga jah, täpselt ma kinnitan nagu või täielikult Raulile nõus, et ja me ise ka näeme seda, et klient tegelikult hakkab tulevikus liikuda punktist A punkti B. Et kas ta teeb seda tõuksiga, taksoga, autoga, et siis ta lihtsalt valibki, et mis on tal ajaliselt ja rahakotilis kõige soodsam. Nii et ma arvan, see kui tuleb uus tulija turule, see on ainult lihtsalt jäämäe tipp, et see teenus on märkimisäärselt sügavam.
No, absoluutselt, eks sa tõmbab kogu teenusele rohkem tähelepanu, mis on absoluutselt positiivne. No, kuulates teid mõlemaid põhimõtteliselt, kas me liigume siis sinna, et rentida näiteks saab seda autot endale lühiajaliselt, pikaajaliselt, varsti nagu auto omamine muutub täiesti ebavajalikuks lisakuluks, ka elektriauto omamine, samas vaatame esimese kvartali müügi tulemusi, Tesla tõstis oma müüki 700% ühepealt 8%, et noh, elektriautosid ostetakse endale nagu reaalselt ju rohkem ja sellest kindlasti tuleneb see sellest, et ka kogu laadimistaristu tuleb järgi, sest kui algselt meile tulid ju esimesed elektriautod, siis tulid ka autod, millega sul on nagu eriti midagi teha, seda taristud. Kus siis on, kas meil on varsti vaja seda isiklikku autot või mitte?
No ma ütleks, et see sõltub riigite erinevalt, et ja sellest, kui palju riik on huvitatud nagu maksustama kas siis mingisugust omandit või siis mingisugust kütuseid, et Eesti riigis teatavasti, no näiteks automaksu ja autodega seondub maks praktiliselt ei ole või need on väga, väga madalad võrreldes teiste Euroopa riikidega, et siin ja ütleme ausalt, et autoga on Eestis väga mugav ikkagi sõita, et autodele on väga palju parkimiskohti ikkagi nii kesklinnas kui ka ütleme kesklinnast väljaspool ja noh ongi, meil ei ole näiteks noh, kesklinna sisse sõidu mingisugused maksusid, meile ummikumaksus, meilele sõiduautodele teekasutusmaksusid, et ma usun, et see natuke sõltub sellest maksukeskkonnast, kuidas riik nagu sellega edasi läheb. Ja ka teine pool on see, et kui palju sellised ongi nagu jagamisteenused ja renditeenused, sellised mobiilsed ja mugavad teenused välja arenevad, et see on nagu see mündi teine pool ja selles suhtes on ikkagi hea meel, kui selliseid auto omamisele alternatiivseid lahendusi järjest rohkem inimestele tekib.
Tegelikult nõus, võib-olla lihtsalt täiendaks sellega, et järjest rohkem Eestis ju muutub kultuur, et me ei oma korterit või kodu, mis on meile võib-olla seni olnud geenidesse sisse kirjutatud, et järjest rohkem tahame olla paindlikumad, jagamine, kalkripsüür seda nagu võimaldab. Võtame teisest otsast, et kui sa oled reisima, siis sa peamiselt otsid endal majutust läbi Airbnb, kus tegelikult siis teine eraisik seda oma ressurssi kodu korterit nagu pakub. Et ma arvan, seal on üks jah, maksude pool, aga eks makse tehakse või seatakse eeskelt sellepärast, et sellega tahetakse midagi muuta. Taala, kas on linnas liiga palju autosid. See võibolla ei ole omandamisele, ta nii suurt nagu rolli otseselt ei mängi, aga effekt on küll, et kui sa tegelikult lööd kokku auto omandamisega seotud kulud ja kui sa arvestad, et sa kasutad autot 4-5% ajast, ehk 95% auto seisab, sa ostad endale 30 000 eurose asja tänava pealt seismiseks, siis ka minu mõelest algkooli matemaatika võiks nagu näidata, et see on selgelt kallis luksus. Enda praktiline kogemus, et nüüd lõpuks jõudsime oma perega eelmise aasta sügisel nii kaugele, et sai isiklikust autost loobutud ja sai siis nii-öelda jagamist täiel rinnal nauditud. Ei ole nagu takistust mitte üheski otsas, et lühike või pikk distants, ta tuleb odavam. Kindlasti ta ei ole mugav kõikidele, kui sa oled maapiirkonnas, siis täna jah tõesti, nii nagu ka Raul ütles, ei ole teenus veel niivõrd mugav. Ja paratamatult need on piirkonnad, kuhu jõutakse võib-olla kõige viimasena. Aga ma pean ütlema, et see ei tähenda, et ma nüüd autot ei osta. Mul on juba järgmine auto tellitud, aga mu lähtepunkt on teine. Ma ostan, aga ma viin ta jagamisse. Ehk ta tegelikult peaks ideaalist leidma 100% ajast rakendust ja siis, kui mul on vaja ja konkreetselt ma tahan sõita selle mudeliga, siis ma võtan ta sealt välja. Ja minu mõttes see on siis keskkonna ja ressursi jagamise osas kõige efektiivsem ja päeva lõpus ta on ka kontole nii-öelda suurem kasu kui see seisev auto oma kogu kuludes on.
Ja eks inimeste käitumismuster muutubki olukorras, kus sa näed ise, kuidas mõjutab sinu isikliku rahakotti. Ma nüüd mõnes mõttes ütleksin vastu, et kõik kõlab hästi, kuni sul ei ole väikest pere või väikseid lapsi. Et olles see inimene, kes elab äärelinnas kahe väikese lapsega, saan ma enda sõidud väga hästi sõidetud erinevate jagamistega, aga kui nendega koos on vaja midagi kuhugi teha, siis tekitab probleeme ja ütleme ka sellist elektriautot, mõistliku hinnaga, kuhu mahuks kaks lasteistet sisse ja veel käru ja muud asjad ka, mina ei ole vähemalt leidnud.
Võibolla kiirelt, nagu sõidan sisse, et sul ongi see kombinatsioon, et sa oled äärelinnas ja sul on üksikutel hetkedel vaja neljakesi sõita. Kui lapsed elavad natuke kaugema, siis on võibolla seda igapäev vaja teha. Ja see võibolla toetabki seda, mis me oleme nagu mõlemad Rauliga öelnud, et see teenus ei ole veel sinule kätte saadav. See isegi ei ole nii autopõhine, vaid kui sul maja ees oleks jagamiseks sobivat tüüpi auto, siis sa seda teeksid. Siis sa ei omaks ja siis kui sobiv tüüp on ka elektriga, siis oleks ju kaks nii-öelda linnukest ja kõik oleks õnnelikud.
No absoluutselt. No kui maja ees oleks elektriauto, siis seda elektriautot tuleb kuskil laadida maja juures tõesti, kui ta seal seisab, on hea variant. Aga kui me nüüd räägime, mille pärast elektriauto siit nii palju ei osteta, siis fakt on selles, et see laadimisprotsess, see laadimisprotseduur ja see, et lugesin just see nädal ka ühte USA uuringut, et mitmed elektriautot ostnud inimesed tahavad ikkagi minna tagasi sisevõlemismootori peale sellepärast, et kui sa teed ikkagi pikema sõidu, siis sa ei taha seda tunniajast kohvipausi koos perega kuskil maante ääres näiteks teha. Millal see kiiremaks läheb?
Ja, et Eleport tegelebki sellega, et avalik laadimisvõrgustik oleks piisavalt hea. Et kui sa elad ka korterelamus, kus sul ei ole kohe võimalik laadid panna, siis sul on võimalik ikkagi avalikule laadimisvõrgustikule tugineda ja seal siis korra või kaks nädalas keskmiselt siis oma autoohku täislaadid. Et seal ütleme, üks näide on see, et ma olen 5 aastat umbes olen nüüd elektriautodega sõitnud ja selle aja jooksul olen kortermajades elanud. Ja mul ei ole siia maani õnnestunud erinevatel põhjustel enda kortermaja juurde laadjat paigaldada, mis tähendab seda, et ma olengi kogu selle perioodi avalikule laadimistaristule pidanud lootma jääma, et minu sõike objektiivne kogemus on see, et laadimistaristu läheb järjest paremaks. Tallinnas on kuskil, ma ütleks, vähemalt 50 laadimiskohta. Üle Eesti on juba laadijaid üle 300 ja neid lisandub nii meie kui konkurentide poolt praktiliselt iga nädal või iga kuu. Et see, ma ütleks, et see võibolla see kõige suurem probleem on inimeste peas see muutuse läbiviimine, et mina ütlen, et elektriautot sa laed 2 minutit. Üks on see, kui sa paned ta laadijade juures paned ta laadima 1 minut ja teine minut on siis see, kui sa laadija juurest hakkad ära minema, võtad kaabli auto küljest ära ja lähed ära, et me ei pea autoga kuskile eraldi kohta sõitma, et teda laadida. See on see, nagu kuhu me tahame tegelikult välja jõuda. Ja sul ei ole vaja kunagi sõita kuskile, noh, näiteks tanklasse on ju, ja sa ei pea ootama seal pool tundi, et su auto nagu täis saaks. Et ainus koht, kus see vajadus võibolla on maanteed ja linnade või riikide vaheline liikumine. Et noh, seal tõesti, seal on mida kiiremat laadijad, seda parem muidugi. Et aga linnades noh, ikkagi järjest enam töökohti võimaldavad autot laadida, noh, kõik uusarendused, võibolla mitte kõik, aga enamus uusarendused pakuvad korteri ostuga kaasa juba ka laadimisvõimekuse tekitamist ja noh, ma ütleks, et kõige suurem probleem ongi võibolla need nii-öelda mäed Tallinnast rääkides, Mustamäe, Lasnamäe, Õismäe, kus tõepoolest niigi on parkimiskohtadega kitsas ja ma usun, et sinna ei tasu loota, et lähiajal nagu saab keegi nagu isikliku laadijat panna ja pikemas perspektiivis ma näen ka, et sul ei ole vaja igapäeva autot laadida, sa laed pigem seda korra kaks nädalas ja siis sul tekivad sinna sellised nagu kommuunilaadijad või ma ei tea, korteri ühistutele kuuluvad mingisugused 2-4-10 laadijat.
Nii, aga kui ma laen seda kodus selle nii-öelda aeglase laadijaga otses Stepslist öö läbi, siis on ta väga mõistlik ja odav, kui ma viin ta avaliku laadimispunkti ja panen ta kiirlaadijasse, siis ta on avaliku kiirlaadija kasutamine ei ole üldse nagu nii odav lõbu, kui võiks olla.
Elektriauto puhul sa sisuliselt sa valid endale selle kütuse hinna, mis sõltub sellest laadija kiirusest ja võimsust, et Eleportil on poolkiired laadijad, mis on siis kuni 22 kW, mis ongi selline, no 5-6 tunniga keskmiselt saad akku täis, sõltuvad kui suur see akku on, aga seal on 19 senti kWh ja seal ütleme, see 100 kilometri kuluenergiale on siuke, ma ütleks mingisugune, no 2,5 eurot, midagi sinna. Mida kiiremaks sa lähed, no näiteks ultrakiire laadija, mis on 160 kilovatti, kus sa ideaaltingimustes saad autosse 5 minutiga 100 kilometrit juurde, seal on 36 senti, et noh, see...
Võrduses kodus on siis umbes 10-12 senti, see on nii-öelda kodu hind sulle, et sealt
Ja.
Lihtsalt võrduseks sealt see tulebki, et mitte 10-kordne, vaid 2-3-kordne.
Ja ma ütleks, et noh, mida kodulaad ja hinna arvutamisel jäetakse tihti peale välja, on kodulaad ja enda hind ja tegelikult ka kodulaad ja paigalduse hind. Et tegelikult noh, kodulaad ja võib olla seal noh, 500 eurast kuni 1000 euroni siuke keskmine, plus siis paar sada kuni 500 eurot siuke keskmine paigaldus. Ja mõnel puhul no, sul tuleb ikkagi korteriühistule esitada ka projekt ja see ei ole ka tasuta, et see nagu jäetakse sellest hinnast nagu tihti palju välja, vaadatakse ainult kui palju elekter, konkreetselt elektriarvel on nagu näha.
Aga aastaid tagasi, kui tulid esimesed elektriautod, siis minust kui ma eks Iisraelis tegi Renault seda trikki, et sa ei laadinud autoakkusid, sa sõitsid autoga, akkused tühjaks vahetati akku ära, sõitsid edasi. Kiire, miks me seda ei tea?
Kallis. Tähendab, mõtle kui keegi, sa oled ütleme, keegi peab sinule tulema, et anma nagu sulle uut nagu akut, et ma arvan, selle võiks perspektiivi olla, aga lihtsalt äriliselt ta ei ole mõistlik. Nagu me ka ise oma teenuse pealt näeme, kui me Elmo Rendis autosi jagame, siis kõige parem on see, kui klient ise paneb pistikusse. Kui kahe kliendi vahel on tund aega või pool tundi või kuus tundi, siis ta sellega saab nii-öelda jaksu nagu juurde. Aga võibolla ma ühe asja nagu täpsustan, et elektriauto on nii-öelda omamises, olgugi, et ma olen läbi nisti elektriauto nagu usku, aga tegelikult neid kadalippe nagu veelgi, et me hetkel lihtsalt võibolla räägime sellest, et on laadimise üks osa, aga tegelikult selle leevenduseks on see, et autod on muutunud paremaks, see on nagu positiivne, et nad sõidavad juba keskmiselt 300 plus kilometrit päevas või ütleme ühe laadimisega läbi, inimesed sõidad keskmiselt umbes selle koguse kilomeetreid nädalas on ju. aga seal on veel märkimiselt palju teisigi probleeme, et alates liisimisest, talvel ära lange, nii-öelda läbisõidu langemised, et see kahjuks veel jah, nii nagu Raul ütles, et pead suutma sellega nagu harjuda ja siis ümber ennast planeerida.
Selle aku vahetuse kohta, et üks Hiina firma on NIO, kes tegeleb täpselt selle ärimudeliga, kus nad rajavad siis aku vahetuspunkte. Esialgu praegu on üle Hiina, nüüd nad vist esimesed avasid ka Norras, aga seal on näeb see aku vahetus on väga kiire, ära standardiseeritud, et ma nagu huviga jälgin nende ettevõtte arengut, et mis siis nagu peale jääb, et kas aku vahetus või laadimine, aga noh, mida suuremaks elektriautod akud muutuvad, seda väiksem on tegelikult see aku vahetamise vajadus. Ja samuti, mida kiiremini elektriautusid laetakse, noh jällegi siis see nagu aku vahetuse point kaob ära, et noh, NIO ise pakub ka ikkagi mitmesaja kilometri raadiusega elektriautusid. Et seal jah, huvitav saab olema, kui kaugele NIO jõub.
Ka me oma Cleantechi saadet, tänane teema on elektriautod, elektrimobiilsus ja kõik, mis seda ümbritseb ja puudutab. Minu saatejuht Mart Valner, minuga koos siin Raul Potisse Peleportist ja Enn Laanso junior Elmo Rendist. No, natukene rääkisime kogu sellest elektriautonduse ja jagamismajandusest ja kõigest sellest saate esimeses osas, aga Raul, mis seisus need elektriautod meil ja kogu see elektriautod, ma ei teagi siis turg ja olukord Euroopas praegu üleüldse tegelikult on?
Ma ütleks, et järjest paremas seisus, et kui vaadata selle aasta alguse müüginumbreid, siis elektriautode osakaal müügis on päris märkimismäärselt kasvanud. Et, no üks näide on Saksamaa, kus 2019 aastal siis uute autode müügist elektriautod moodustasid 3%, 2020 aasta lõpp nad moodustasid juba 13%. Et see kasv on päris Euroopa suurimal autoturul on päris muljet avaldav on ja Norra, mida enam ei ole just vaja mainida, et see on nagu elektriautod liider, Norras on siuke stabiilselt 80-90% uutest sõiduautodest on pistikuga. Nendest siis 50-60 on täis elektriilised ja siis ülejäänud 20% on siis pistikhübriidid. Ja seal on tekkinud selline olukord, kus inimesed, kes võibolla ei soovi täna elektriautot osta, nad on mures siis sisepõlemismootoriga autode jääkväärtuse osas ja nad on sisuliselt nagu no, sunnitud või nad pigem ikkagi kalduvad elektriauto poole, kuna selle jääkväärtus tuleviku mõistes on palju selgem kui siis bensiini või diiselauto jääkväärtused. Ja ma usun, et see on üks teema, mida Eestis auto edasimüüjad ilmselt järgmistes saadetes võibolla saavad kinnitada või ümber lükata, aga ma usun, et elektriautod jääkväärtused muutuvad aina paremaks ja bensiini- ja diiselmootoriga autod jääkväärtused ikkagi pigem hakkavad langema.
Ja no, see on sellepärast, et noh, me oleme siin räägitud, millal Euroopa Liit keelab ära uued diiselautod ja need asja sellised jutte on igalt poolt tulnud. See tegelikult toob mõnes mõttes mind küsimuse juurde, kas sellisel juhuks, mis teie arvate, kas elektriauto või elektrimootor on see tulevik auto, millega me sõidame?
No, see on see olevik. Küsimus ei ole tulevikus, vaid küsimus on olevikus ja ma arvan, et keegi peab tegema siis nii-öelda sisepõlemismootoris esimese prao ja siis sealt praost ronivad siis esimese ringis elekter, aga neid kinnastub veel. Et küll elektril on selgelt minu omast turu eelised ja ma arvan, et see järgmine buum, mis elektriautode pakkumises ja müümises on täna juba alanud, et see kindlasti ennast nagu õigustab. Aga tuleb ka kindlasti teise alternatiive juurde, et tehnoloogia hakkab järjest kiiremini arenema.
Noh, nüüd teiselt retiivi mõtlengi, aala näiteks räägime vesinikust, millest on ju ka väga palju räägitud. Miks me või miks te arvate, et ma näiteks 10 aasta pärast mõnes sarnases saates ei räägi, et teate, noh, Norras ei julge, et elektriautosid osta, et jääkväärtus langeb, sest vesiniku auto lihtsalt nagu hoiab nii paremini oma seda hinda, eks ole?
Noh, tegelikult vesiniku auto on nii olemas, on ju. Ta on ka päris taskukohas hinnaga ja nüüd jõuame meie tänase saate alguse juurde, kus Raul ütles, et nad tegelevad selle kana ja muna efektiga, et vesiniku jaoks täna tankla püsti panek ei ole nagu takistus, aga vesiniku toomine väikeses mahus kuskilt maailma teisest otsast või selle tootmine olematu mahu jaoks muudab selle veel mõtetuks. Aga kui sa hakkad mõtlema, et sa saad ilma nagu mureta tänase arjumuste juures sõita päris pikalt, no see on kütkestav. Ja lihtsalt ongi küsimus, et millal see nüüd tuleb, aga ma arvan, et sealt ei kao elektriauto kuhugi, et tulebki lihtsalt rohkem valikud.
Jah, Ennule lisaks, et ma arvan, et no, vahet pole, mida meie siin arvame, me peame vaatama, mis autotootjad teevad.
siin on natuke väidnem vastu, et tegelikult ütleme, tarbija ikkagi otsustab. Või ütleme, see nõudlus on tekinud täna nagu tarbija poolelt on ja vaata, mis tegelikult toimub autotootjatega, kõik nüüd nagu pressivad meediasse, et kuule, et meil tulevad ka nüüd autod elektriga, see on lihtsalt see tänane haip on ja see on see boom on ja.
Ma selles suhtes vaidleks vastu, et ma ütleks, et pigem see, miks autotootjad nii intensiivselt elektriautodesse investeerivad, on ikkagi seadusandlus. Vähemalt Euroopa Liidus see sama 95 grammi CO2 kilometri kohta nõue, et noh, see on see, miks autotootjad on niivõrd mahukalt investeerimas ja aina suurendavad oma investeeringut, et ma küll...
Aga see ei puuduta ainult elektriautot, on ju, et vaata, kui see lävend on nagu jah, antud, on ju, aga sinna sisse lähebki teised tehnoloogiad ka, mis seal olgas ka vesinik on.
Jah, aga seal ongi see, et no, autotootjate jaoks selgelt kõige kuluefektiivsem viis täna siis Euroopa Liidu poolt seatud norme täite on oma sõidukipargi elektrifitseerimine. Mm. Et kas ta on siis hübriidid, pistikhübriidid või täiselektrilised, no, olles ikkagi no, väga palju rääkinud siin nii Eestist kui Eestist välja, autoesindustega ja maaletoojatega, siis no, eelmine aasta oli selline pentsik olukord, kus üks Eesti edasi me ütles, et kui sa tahad elektrikat täna osta, pole probleemi, auto on laos olemas, kui sa tahad sisepõlemismootoriga autot, siis palun auto järgmise aastani, sest meie ettevõte on otsustanud, et me ei soovi siis trafi määra suurendada, sest iga ma võin nüüd eksida, aga umbes, et iga müüdude elektriauto kohta sa võid müüa siin 4-5 siis sisepõlemismootoriga autot, et seal, noh, mina ütleks, et see jah, seadusandus on see põhiline, aga jah, kindlasti tarbijad on nagu kaasa tulemas, noh, eriti nagu Lääne-Euroopas, kus see teadlikkus elektriautost on palju kõrgem. Ma ütleks, et noh, nii meil kui teistes kesk- või Ida-Euroopa riikides ikkagi see teadlikus on natuke madalam ja sellepärast ka suhtumine elektriautodesse on võibolla selline veel mitte nii tervitatav teatud populatsiooni osas.
Ja, aga kui me räägime, et elektriautod on nii populaarsed ja see on nii loogiline suund, kui minna, eks ole sama, et mõtame, et noh, elektriautode suur rahvusvaheline lipulaev on Tesla, eks ole, kes saab kasumit ainult sellepärast, et ta müüb kryptot. Et noh, siis kus see loogika siin nagu kohale jõuab, et kui elektriautosid me toodame ikkagi kahjumiga?
Ma arvan, et sa ei tooda kahjumiga, sul ei ole lihtsalt seda massi veel taga. Et ma korra mõtlesin siin paraleeli, et elektriautol on suurem nagu jääkväärtus ja siin ärides, kus me Eleportiga tegutseme auto jagamine, et kas ei oleks ilus, kui need autojagamisettevõtted, kes tegelevad ainult elektriautodega, saaksid mingisugust, ma ei räägi hüve, aga nad saaksid mingisugust turu nagu eelist, on ju, et see oleks märkimisväärselt väärtustaks meie ettevõtete väärtust, näiteks Elmo Rent on peatselt avalikult börsil kaubeldav, on ju, et siis sa näed seda, et seda sellesse ettevõttesse tasub rohkem nagu panustada, sest tal on mingisugused soodustused, soodustus ei ole see õige sõna, aga tal on mingi turu toetav nüants, on ju. Et ja siis kui sa tõmmad paralleel Teslaga, siis tegelikult jah, Tesla üks sisse viimaste poole aasta sissetulek on siis krypto, on ju, mida me kõik nagu teame, aga ennem seda ongi need samad kvoodid, kust on saanud tulu tänu sellele, et ta on aidanud siis, ma võin eksida, aga kas siis on CO2-kvooti tootmises nagu vähendada läbi selle, et turule tuleb rohkem elektriautosid. Et see oleks meile päris ju tore, kas pole nii Raul, kui siin küll on suured tegijad turul, kes kannab punast ja kes kannab rohelist nii-öelda logo oma auto peal, aga kuidagi peab nende A- kas siis nendega võrreldes, võisteldes mingit tugevat seljatagust omama või siis neid suruma ka rohkem elektri või siis keskkonnasäästlikumate lahenduste peale.
Et... No teie suur turu eelis on see, et kui keegi tahab näiteks Viimsist Tallinnasse tipptunni ajal sõita, siis ta võtab Elmo rendi ja sõidab mõte bussi radasi. Et kõikidest teistest rendi või mitte rendi autodest, kes Pirita tee peal üksteise taga niimoodi tiksuvad, eks ole, et ju isene, sest marketing eelis mis sugune.
Ja kuna me tegeleme ka kasutatud elektriautode müügiga, siis meie pool on mitmed siis kliendid pöördunud just eelkõige sealt Viimsi või Pirita poolt, kellele enne on nagu olnud, ütleme, noh, kõige võimsam linnamaastur, mis on nagu võimalik saada.
Neljasummutiga.
Jah, on ostnud siis üks, noh, ütleme, tagasihoidlikuma või üks soodsama elektriauto lihtsalt sellepärast, et seda bussirada kasutada ja sealt noh, erinevatele andmetel on see ikkagi, noh, mitmekümned minutid võid sa säästa, et aga jah, tulles varasema küsimuse juurde, et miks 10 aasta pärast nagu elekter on võitmas, et mõte jah, poolele siin väike arutelu tekis, et noh, minu jaoks küll ikkagi, noh, see, mida kui suured investeeringud praegu autotootjad teevad, nad kindlasti nagu soovivad need kaitsta ja noh, ainuke vist suurem tegija on Toyota ja paar teist Lõuna-Korea ettevõtted, kes on nagu rohkem vesinukule mõtlemas, vähemalt avalikult nad on seda välja jäänud. Et aga just nagu enne välja tõi, et noh, vesinikut aristu tuleb nagu nullist luua. Elekter sul on, noh, meil on igas majapidamises on elekter olemas, seal on küsimus on ainult selles, et kas on piisavalt ampreid, noh, mida saab suhteliselt lihtsalt juurde osta ja siis on lisaks veel vaja panna see konkreetne siis laadimisseade, aga suures mahus see taristu on ehku valmis ehitatud, et seal nagu seda probleeme ei ole ja noh, ma ütlen, mida nagu rohkem inimesed elektriautude siis tulekuga ära harjuvad just sellega, et neid, see laadimine on teistsugune kui tankimine ja mida pikemaks või suuremaks lähevad akkud ja pikemaks sõiduulatused, seda keerulisem on vesiniku autol, mis on ka tegelikult ju elektriauto kütuseelement ju toodab selle energiat, et ühesõnaga seda keerulisem on tulla sellisel tehnoloogial turule, kus nagu elektriautod on juba nii-öelda mainstreami ennast sisse söönud.
Mm-hmm. No, kui me läheme nüüd natukene tagasi sinna kogu selle jagamismajanduse ja kogu selle teema juurde, millest tegelikult suuresti teie mõlema ärimudelid ka seisnevad tegelikult, siis mida esimeses osas hästi välja tõite teie enn just, et kõik kasutaksid, kui oleks võimalus, kui oleks maja ees, kui oleks lihtne, sulle öeldakse ette, et no see maksab kaks korda vähem kui sinu isiklik auto ja see on siin olemas, eks ole. Seda olukorda hetkel ei ole ja päris iga korter maja, et iga korteri jaoks ka ei ole mõtet panna ühte sellest jagatavat autot. Üks variant, millega on tegeletud või mis siin ju kõlab loogiliselt, on see sellise kuidagi teiste lahendustega sellise viimase miili ära lahendamine, ehk siis, et me võime ju teha autopargi näiteks keset asulat ja kõik saavad ise sõitva väikese elektriautoga sinna kohale sõita. Ma saan aru, et Elmo teie poolt ka mitte nagu ise sõitud, aga sellaiste kaugjuhitavate autodega olete täiesti sinna suundaga nagu liikumas või nende neid mõtteid vähemalt mõlgutuna.
Ma arvan, et mõtetest on juba ammu kaugel, et kaks päeva tagasi me sõitsime siin samas Vanalõuna tänava ühes otsas. Vabandust, jah, et veel ei ole legaliseeritud see tehnoloogia, aga me sõitsime juba tänaval, et meil on jah, mõttest on juba asi märkimiselt kaugemal. Meil on tänaseks, me oleme saanud auto üle kontrolli, me saame distantsid seda juhtida, meil on veel täna vaja tagada, et side auto ja juhtpuldi vahel on piisalt turvaline ja me eeldame, et me oleme nüüd kevadeks platsi testimiskõlbulik ja sügiseks on Elmo Renti kaugjuhtiv auto tänaval testimisel, kus siis me loodame juba esimest tagasiside, et ka klientidelt saada. Aga su küsimus, selle küsimuse püstitus on tegelikult väga õige, et tore, kui on olemas igal pool elektriautosid, tore, kui tahaks nagu jagada, aga teatavasti kliendid, tarbijad, suur osa liigub ühel sama ajal hetkel ühes suunas. Et sa ei suuda lihtsalt nõudlust ja pakkumisest kokku viia. Või siis vastupidi, et sa küll varustad autod öösel nõudluse jaoks ühte punkti, aga nad liigud teise punkti, kus ei ole enam vastat nõudust. Et see ongi ma asja võti ja kuidas siis auto jagamisteenust veelgi kasulikumalt ja pikema perspektiiviga edendada. Ja kui ka meil on ettevõtte DNA's selline kreatiivne ja innovatsioonile suunatud tahk ja soov, siis ise sõitev auto on kindlasti see, mis probleemile või küsimusele või nõudlusele rahuldust toob. Aga me oleme võib-olla seda innovatsiooni lahendamas lihtsamalt, et seni kuni ei ole see tehnoloogia igal pool mõistiku investeeringuga kättesaadav, siis me juhime autot kaugelt ja me juhime seda kahe kliendi vahel. Et sina lõpetad oma sõitmise metsas ära, siis võtame meie auto üle kontrolli, liigutame ta näiteks Rauli juurde, Raul teeb omad sõidud ära, jätab kesklinna ja me liigutame selle auto 5 kilomeetri kaugusel järgmise kliendini. Ja ma arvan, see on väga perspektiivikas lahendus ja ta kasutab siis seda autot kui ressurssi veel efektiivsemalt ja mis kõige tähtsam on kliendi vaatest. Me kõik oleme harjunud ühe nupuga tellima taksot enda luks ette või toitu, et see täpselt sinus loogikasse läheb, et okei, ma ühe nupuga tellin endale rendi autoks ette. Mm-hmm. See on see, millel me oleme nüüd viimased poolteist aastat panustanud ja sellest aastast oleme tänavatel.
Eks siis see sama auto on kogu aeg liikvel, põhimõtteliselt see on sama, sa tellid endale selle takso, aga ilma autojuhita või kui mina sõidan, kas siis mina kontrollin autot?
Siis kui sina sõidad, siis sina kontrollid autot, jah. Uh-huh. Et aga kokkuvõttes, mis see sulle tähendab, see tähendab jällegi hinnavõitu. Et täna sa ju ühe klikki kaugusel tellitava takso, sa teed lühisõite, ta on odav. Aga auto jagamine on tegelikult sellest taksosõidust veel kaks korda odav. Et sa teed lühisõite küll täna taksoga ja see on tõesti mugav. Sa oled 2 minutiga auto ukse taga. Aga kui sa teed 2 näiteks stopp-peatust või natuke pikemalt, siis juba sa enam seda taksoga ei tee. Siis sa peaksid jalutama ju rendiauto juurde. Aga kui see sama rendiauto tuleb sulle ka 5-10 minuti jooksul ukse ette, siis sa võib-olla valid seda. Ja see on see, millel me panustame. Uh-huh. Ja sellega kindlasti ka ma näen, et see saab olema meil ka uutele turgudele sisenemisel heaks argumentiks.
See kõlab väga, väga, väga futuristlikult loomulikult. Ma eeldan, et esialgu te testite suhteliselt väikeste masinatega.
Ei, miks meil on Nissan Leaf, mis on esimene auto. Et seal küsimus ei ole suuruses, vaid ega kui väike auto kaotab kontrolli, siis ta võib teha samasugust kahju, kui on suur auto. millest tuleb nagu aru saada, et kaugjuhtimine ei tähenda, et autol ei ole juhti. Autol on juht, ta lihtsalt ei asu autos. Ehk tal on täpselt sama vastutus, tal on täpselt samad funksioonid, lihtsalt paljudel inimestele meeldib kindlasti vaadata, et oho, auto liigub ilma juhita, aga tegelikult juht oma kaameratega omab täpselt sama pilti. Risk on infovahetuse kiiruses, aga olgem ausad, kes meist ei räägiks telefoniga autos, kes meist ei näpiks telefonis uudiseid, kes ei kuulaks äripäeva mingisugust häid ja siis jää mõtlema. See on täpselt see ka, mis ajameelsus muud nagu mõjutab. Ja see on see, mida me otse loomulikult peame nii-öelda ära lahendama, et on sama turvaline, aga me näeme, et seal riskitase, kas tegemist on suure või väikse autoga, ei ole erinev.
Aga ma kõtan, või kus kohast tuleb see finantsiline võit teie jaoks selles mõttes, et ma kõtan ette, et sellise autooperaatori pädevus peab olema vähemalt sama hea kui on tavalise autojuhi, ehk siis tema palk on vähemalt sama suur, ehk siis tegelikult rahaline võit või üldse võit võrreldes tavalise juhiga autoga tekib sellel hetkel, kui see operaator saab mitut autot korraga juhtida.
Võit tuleb sellest, et võrdleme näiteks taksoga, et takso juht istub 100% ajast autos. Ta teisendab oma palga 100% ajale. See 100% on aeg, kus ta sõidab koos kliendiga või siis kahe kliendi vahel või ka paus. Nüüd meie nii-öelda juht või see, kuhu tema aeg läheb sinna, kui ta sõidab kahe kliendi vahel. Kui klient ise võtab rooli üle, siis tema juba juhib järgmist autot. Ja see on see efektiivsus, mis autojagamise teenuses või sektoris toob järgmise nii-öelda tõusu. Ja see on see, millel me panustame.
Ja millal siis selline teenus reaalselt appist kätte saada on? No, sügisel tahate tagasi saada ja testima hakata?
Sügisel jah, me tahame jõuda ja planeerime tänavatele jõuda. Ma arvan, et see teenus saab olema väga populaarne. Ehk siis juba, kui me vähegi oleme suutnud vajalikud testkilomeetrid ära ja õnneks me ju tegelikult kasutame seda enda teenuse peal. Me ise valideerime ka, olles siis päris pädev autojagamise valdkonnas, me valideerime selle enda teenuse peal ära ja kui igal pool on rohelist tulukesed, siis ma arvan, see tõus saab olema väga ja kasvus olema väga kiire.
Sest teil peab need autosid olema palju täpselt, nagu tegelikult ise välja ütles, et see peab olema 5 minutiga minu uksadaga või 10 minutiga maks, eks ole. Et see ei saa olla see, et mul 2 autot Tallinna peal sõidavad ring.
Jaa, aga siis ma ei näegi, mis on vahet selles, kui me, ütleme nii, et kui meie konkurent tuleb näiteks 200 või 300 autoga, siis me suudaks selle sama kliendigruppi ära, ma arvan, 20-30% väiksema autopargiga lahendada. Et see on, ma arvan, see võrdlusmoment. Ehk meie alginvesteeringu kulu on madalam ja me oleme suudame nagu efektiivsemad olla. Küll me suure tõenäosusega seda peak time ei suuda ära lahendada, kus kõik ühel aja hetkel tahavad autot saada. See ongi nii-öelda selle auto jagamise nõrk koht ongi need peak nii-öelda ajad. Aga ma arvan, et kasvuruumi on piisavalt ja kes ei tahaks siis kaugelt juhitava autos istuda ja see ongi see.
Ei, ma arvan, et esimesed paar kuud on iga tähes, backlog on korralik tellimuste poole pealt Raul. Teie laadimisvõrgud kindlasti valmis selleks kõigeks, aga kas see on see elektriautonduse või jagamismajanduse tulevik, teie enda näges, et olen kodus, vajutan nupule, praegu tuleb juhiga, võibolla 10 aasta pärast ei olegi seal üleütsesed operaatorit vahel, eks ole tulebki, vajutan nupule, tuleb auto ukse taha, sõidan võimalikult süsiniku neutraalselt, siis sinna kuhu iganes ma ei jõuda tahan.
Jah, no olles ettevõtte, kes arendab laadimistaristud, siis see on selles suhtes on Eleportile väga huvitav väljakutse, et kui mingi protsent autodest muutubki siis kas ise juhtivaks või siis kaugelt juhtivaks, et kuidas sellised autosid laadida kõige mõistlikumalt, et seal ka ikkagi seda inimkontakti nagu viia nagu miinimumini, et kas ta on siis juhtme vabalaadimine Või on ta siis, on arendatud erinevaid siis sellised otsikud, mis siis tulevad nagu ussi pead või roboti pead tulevad siis laadjast välja ja ühildavad siis autoga ära, et sellised tehnoloogid täna on juba arendusjärgus, et aga noh, kui rääkida isejuhtivatest või siis kaugjuhitavatest sõidukitest, siis minu see mõte on nagu hea, see tundub nagu hea või muidugi tundub mugav on, mis hea, see on väga mugav ja see on väga nagu oodatav, aga jah, just, et ma huvitaks, oleks huvitatud, kuidas just nagu seadusandlikult ära lahendada, sest seal on nagu, noh, neid nüansse on nagu, ma arvan, kümneid, kui mitte sadu. ma olen rääkinud erinevate juristide ja advokaatidega, et noh, seda ikkagi, ütleme, see isejuhtimine, rohkem kui isejuhtivatest autodest, et isejuhtimistehnoloogia ilmselt tehniliselt see võimekus on palju varem on olemas, et auto saab kõik sõidud ise ära teha. Aga just see, et kuidas ta nagu seadusandlikult panna sellised seadusesse, et see nagu kõigile on aksepteeritav ja kõigile sobiv, et see mina näen, et seal võib see nagu mure või see probleemi koht nagu täna olla.
Ja ma eeldan, et te mõelad selle peale.
Õnneks Eesti on selles küsimuses suhteliselt innovaatiline olnud juba oma tänastes seadusepunktides, et MKM-i enda tõlgendus kas see on siis liiklusseadusel võibolla, tsiteerin valet seadust, on see, et autol peab olema juht, aga ei ole täpselt reguleeritud ära, kus see juht peab olema. Ja see on MKM enda tõlgendus ja täna turule tuua toode, sa pead saama oma tehnoloogia siis transportiameti komissioni poolt valideeritud. Ja väga suur austus transportiameti ees, kes on ka selle reeglistiku välja töötanud, ja see on lihtne, tähendab sisuliselt auto, kui sa paned sinna teise funksiooni peale, peab säilitama oma põhifunksiooni ja siis kui ta on kaugjuhitav, siis see kaugjuhitav peab olema liiklus eeskirjadele vastav. Ohutus on otse loomulikult prioriteet igas punktis, aga tegelikult kui me hakkame mõtlema, et kuidas meie tänaval liikuvad autod ohutust tagavad, siis vaadake, mis andurid on autodel. Ta annab märku juhile, kui tuleb takistus, ta hoiab rada, ta paneb kojamehed ennem käima, ta paab automaatselt tuled põlema. Põhilised funksioonid on juba täna autosse ise sisse ehitatud. Ja see, mida meie lahendame, ei ole see, et me tuleme oma tehnoloogiaga ja integreerime selle autosse, vaid tänu sellele, et me oleme varem oma auto kontrolleri olen välja töötanud, siis me tegelikult tunneme täna autot. Me võtame ka teatud auto põhifunksioonid kasutusele. Ehk kui autol on lidar, mis annab märku ees olevast ohutusest, auto ise ju teatavasti juba pidurdab. Meil tuleb sest, me võtame selle funksiooni kasutusele, mitte et me hakkame talle panema teisi korraldusi. Et see Eestis, kus tehnoloogia ja tehnoloogiline arendamiseks on tegelikult päris paindlikud seaduses antud ruumid või vähemalt on avatus selleks, siis ma julgeks ennustada, et Eestis saab see kindlasti olema lihtsam, mõnes teises riigis kindlasti keerulisem ja kindlasti on erinevad takistused maapiirkonnas versus erinevad linnaosa, et see ongi põnev väljakutse, et see ongi ju kuidas üks kiiresti laienev ettevõtte või startup peab hakkama üle maailma lahendama.
Ja absoluutselt. Suur tänu täna tulemast, Enn Lanso Junior ja Raul Potissepp ja keda siis huvitab hiljemalt sügisel, enne võib juba Elmo Rendi appi alla tõmmata kindlasti, aga hiljemalt sügisel saab seal siis auto kohe enda juurde tõmmuga kutsuda, et